numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Iubiți frați în Hristos, iată cu ajutorul Dumnezeu urcăm încet urcușul spre praznicul luminos al Învierii. Acest urcuș, bineînțeles că mă refer un urcuș duhovnicesc, un urcuș al virtuților și al împlinirii voii Dumnezeu, în acest urcuș, biserica ne pune înainte acest lemn de viață făcător, Sfânta Cruce, pe care a fost răstignit Domnul nostru Iisus Hristos și a făcut mântuire la tot neamul omenesc, ca să ne închinăm cu veselie și să ne întărim în credință și în lucrarea cea duhovnicească apostolului. Așa precum într-o zi foarte călduroasă, la un drum lung ne prinde bine să ne adăpostim la umbra unui copac, asemenea și la umbra crucii, cel care este ostenit de lucrarea apostolului, de arșița și dogoarea păcatelor și lupta împotriva vrăjmașului diavol cu patimile și cu poftele. Iată că Sfânta Cruce ne este nouă armă și nu numai armă, ci nădejde și nu numai nădejde, ci exemplu, pentru că însăși Mântuitorul și-a răstignit trupul pentru a noastră mântuire și ne cere ca și noi să ne răstignim trupul împreună cu poftele și cu patimile, așa cum spune Sfântul Apostol Pavel, ca să dobândim cele bune și să ne încununăm. Un împărat a dorit să testeze inteligența fiului său și a spus, dacă ar fi să alegi între coroană și sabie, ce ai alege, fiule? Și fiul i-a spus, aș alege sabia, tată. De ce sabia? Pentru că cu această sabie aș păstra coroana. Fără sabie n-am cu ce să o apăr. Și tatăl l-a felicitat, mândru, de acest răspuns. Această armă, această sabie, care este Sfânta Cruce împotriva vrăjmașului diavol, este cea care duce la încununare. Este cea prin care ajunge la încununare. Despre acest semn spune Sfântul Apostol Pavel, atât de frumos căci cuvântul cruce pentru cei ce pierd este nebunie, iar pentru noi cei ce ne mântuim este puterea lui Dumnezeu. Adică pentru cei care nu o cinstesc, sectarii și alte culte, aceasta este o nebunie. Cum să te închini tu la un chip cioplit, la o cruce, la un lemn, la o materie, dar pentru noi care știm ce însemnează Sfânta Dumnezeiască Cruce, iată, este o armă nebiruită, este o armă înfricoșătoare împotriva vrăjmașului diavol. În această zi, pericopa evanghelică de la Marcu, capitolul 8, versetul 34 până la 38, ne relatează următoarele. Și chemând la sine mulțimea împreună cu ucenicii săi, le-a zis, oricine voiește să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să-mi urmeze mie. Cât de frumoasă este această chemare, cât de plină de respect, de iubire și de înțelegere din partea Tatălui. Oricine voiește, nu oblig pe nimeni, dar dacă voiește cineva să vină după mine, atunci să se lepede de sine, de gândirea lui, de voința lui, de toată înclinația lui spre rău, spre pământ, spre păcat, să-și ia crucea, adică legea dată de Dumnezeu și toate încercările care le voi trimite eu și să-mi urmeze mie, nu altuia. Mie, că doar eu sunt Dumnezeu cel adevărat, unicul, singurul, eu sunt calea, adevărul și viața, eu sunt singura cărare care duce la mântuire, sunt singurul far călăuzitor, sunt singura nădejde, eu sunt totul pentru tine, pentru că fără de mine tu nu poți face nimic. Deci, cine vrea să urmeze lui Hristos, nu are voie să cârtească în perioada apostolului, că este greu. Nu are voie să cârtească la slujbă, că este lungă. Nu are voie să cârtească la încercări și la necazuri, că e prea grea viața aceasta și, Doamne ferește, să aibă și gând de sinucidere. Toate acestea care vin în viața noastră, încercările și mai ales suferințele care sunt cele mai mari, ce sunt cei mai mari apostoli ai neamului, care propovăduiesc cu tărie despre Dumnezeu, pentru că suferința îl apropie foarte mult pe om de Dumnezeu, atunci când omul se înțelepțește. Sunt mulți, din păcate, în suferință, care în loc să mulțumească la Dumnezeu, să recunoască fără de lege și păcatele și să înțeleagă de unde se trag neputințele, necauzele, durerile și bolile, încep să cârtească și să hulească pe Dumnezeu. Aceștia nu sunt, nu le este spre folos și mântuire suferința, ci spre osândă. Căci cine va voi să-și scape sufletul, îl va pierde, iar cine va pierde sufletul său pentru mine și pentru Evanghelie, acela îl va scăpa. Și se referă la suflet, adică la viață. Cine vrea să scape viața aceasta trecătoare, o va pierde, iar cine va pierde viața aceasta trecătoare pentru Hristos și pentru Evanghelie, acela va scăpa sufletul și va scăpa și viața, încât va avea viață veșnică. Căci ce-i folosește omului să câștige lumea întreagă dacă își pierde sufletul, sau ce-ar putea să dea omul în schimb pentru sufletul său? Căci de cel ce se va rușina de mine și de cuvintele mele în acest neam destrânat și păcătos, și Fiul omului se va rușina de el când va veni într-o slava Tatălui său cu sfinții îngeri. Iubiți credincioși, tot românul se plânge de sărăcie. Tot românul se plânge că este greu, că este tot mai greu financiar și că noi suntem săraci. Și îi fericim pe cei din Occident, pe cei din America, pe cei care au vile, pe cei care au miliarde, pe cei care sunt cei mai mari bogătași și care își permit toate lucrurile bune pe acest pământ. Care sunt cei mai bogați oameni în lumea aceasta, dragilor? Doar cei care l-au pe Hristos. Doar cei care au credința dreaptă. Noi suntem cei mai bogați. Noi suntem cei mai fericiți, dragilor. Și noi ne plângem pentru că nu știm cât avere ne-a dat nouă Dumnezeu. Câtă plăcere ne-a dat nouă Dumnezeu să-L cunoaștem, să cunoaștem viețile sfinților, să putem exclama și noi, minunat este Dumnezeu întru sfinții Săi. Noi nu putem să spunem aceasta până nu cunoaștem viețile lor, până când nu vedem biruințele lor, până când nu înțelegem lucrarea lor. Această lucrare mântuitoare este cel mai important lucru pentru fiecare suflet. Nu vă mai plângeți că sunteți săraci avându-L pe Hristos. Nu vă mai plângeți că sunteți săraci având credința dreaptă. Nu vă mai plângeți că sunteți săraci având mila Dumnezeu și ajutorul Maicii Domnului și a Sfintei cel de viață Făcătoarei Cruci. Suntem cei mai bogați atunci când suntem cu Dumnezeu și când îl avem pe Dumnezeu cu noi. Cel mai bogat este cel care n-are nevoie de nimic din lumea aceasta. Cel care are nevoie de multe pe acest pământ arată sărăcia sufletească de care dă dovadă. Ce are nevoie omul în schimb, dragilor? Pentru că iată ce spune atât de frumos Evanghelia de azi. Dar de toată viața nu poate să-și cumpere sufletul, toată lumea aceasta nu poate să-și cumpere sufletul. Deci cel mai bogat om pe acest pământ este omul care are credința dreaptă și nădejdea în Dumnezeu. Este cel care împlinește voia lui Dumnezeu. Acela este omul cel mai bogat pe acest pământ. Sărași suntem noi că nu înțelegem această lucrare. Sărași suntem noi că nu înțelegem lucrarea lui Dumnezeu din viața noastră. Dacă avem o boală, automat cârtim. Dacă avem o ispită, automat ne plângem. Dacă avem o durere, un necaz în familie sau orice natură ar fi, automat alergăm în toate direcțiile, mai puțin la Dumnezeu. Și nu înțelegem că nimic pe acest pământ nu se întâmplă fără voia lui Dumnezeu. Toate sunt în planul lui Mântuitor. Și atunci, dacă omul primește o boală, o primește din mila lui Dumnezeu pentru mântuirea sufletului său. Ce ar trebui să facă în momentul acela omul? Să se plângă sau să fie fericit că Dumnezeu l-a cercetat și a dat șansa mântuirii? Ce ar trebui să facă omul care este la necaz? Omul care este la durere? Să stea să se plângă sau să dea slavă lui Dumnezeu că Dumnezeu îl încearcă și îi dă nădejdea și speranța mântuirii? Nu vă mai plângeți, nu mai cârtiți, că aceasta este lucrarea vrăjmașului diavol. Dumnezeu vrea altceva. Ca în toate să fim răbdători ca dreptul Iov. Ca în toate să mulțumim precum a mulțumit Sfinții Dumnezeu în orice necaz, în orice strâmtorare, în orice ispită și în orice durere. Sfinții mucenici, fiind chinuiți, slăveau pe Dumnezeu. Nu judecau și nu cârteau, se rugau cu lacrimi pentru cei care nu înțelegeau dreapta credință și nu-L cunoșteau pe Hristos. Sfântul Silan Atonitul plângea că lumea nu cunoaște pe Dumnezeu și s-a rugat la Dumnezeu ca să se descopere lumii, că lumea e săracă fără Dumnezeu și lumea nu înțelege. Lumea aleargă după averi, lumea aleargă după bogăție și nu înțelege că toată bogăția este în Hristos. Și Hristos este bogăția omului. Nimic pe acest pământ nu-l poate împlini pe om precum îl împlinește Hristos. Dar Hristos își face apariția doar atunci când omul plinește poruncile Lui. După cuvântul Lui, cine mă iubește pe mine, păzește poruncile mele. Nu există altă cale de a-L cunoaște pe Dumnezeu decât prin păzirea porunci, precum zice și în Filocalia 1. Dumnezeu stă ascuns în poruncile sale. Pe măsură ce îl cauți și îl cunoști pe Dumnezeu și împlinești poruncile Lui, Dumnezeu se apropie de tine, se face prieten al tău și tu devii prieten și casnic al lui Dumnezeu, precum sunt și sfinții în cer. Frumoasă este viața duhovnicească, grea este de asemenea, pentru că hoitul acesta trage spre pământ și nu vrea să împlinească voia lui Dumnezeu. El vrea altceva de la viața aceasta, vrea distracție, vrea mâncare, vrea băutură, vrea tot ceea ce este plăcut pe acest pământ, mai puțin să se înfrâneze, mai puțin să se ostenească, mai puțin să caute să facă voia lui Dumnezeu și de aceea este mult mai la îndemână păcatul decât virtutea. Dar omul care a lepădat păcatul și care s-a apropiat mult de Dumnezeu știe cât de dulce e Dumnezeu. Știe cât de dulce este viața duhovnicească și că nu merită toate păcatele din viața aceasta bucuria de o clipă pe care ți-o dă Dumnezeu. Atât de frumos povestește Sfântul Paisia Ghiuritul o întâmplare simplă, dar din care învățăm multe ce înseamnă de fapt dragostea față de Dumnezeu și dragostea față de aproapele și jertfa. Și el spunea celor care îl căutau, ați venit la chilia mea și ați primit cu toții rahat. Pentru că așa se dă în Grecia, rahat și un pic de tărie. Și voi v-ați îndulcit, pentru că rahatul este bun. Dar voi, ca să mâncați acest rahat, eu am renunțat la el și n-am mai mâncat eu. Voi v-ați bucurat că ați primit acest rahat dulce, și v-ați bucurat trupește că îl mâncați, iar eu m-am bucurat duhovnicește, că v-am văzut pe voi, că vă bucurați că mâncați. Era o nenorocire ca eu să regret că v-am dat vouă rahatul. Și aceasta este ideea vieții duhovnicești. Noi trebuie să ne bucurăm duhovnicește în viața aceasta. Să încercăm să ajutăm pe ceilalți în toate privințele, ca ei să fie fericiți din punct de vedere material, dacă au nevoie, și noi să fim fericiți spiritual că am putut să-i ajutăm. Aceasta vrea Hristos de la noi, pentru că nu este dragoste mai mare decât a spune viața pentru aproapele tău. Acest lucru s-a pierdut. În viața duhovnicească astăzi s-a pierdut acest aspect. Totul se rezumă la nevoință, post cât mai aspru, metanii cât mai multe, cât mai multe rugăciuni, izolare totală și când cineva îți bate la ușă, pleacă în antin de tine. Lipsește iubirea, lipsește jertfa, lipsește dăruirea, ori fără acestea suntem nimic. Și aceasta nu spun eu, ci o spune Apostolul Neamurilor, Sfântul Apostol Pavel, care spune că dacă ar cânta precum îngerii, dacă și-ar da trupul să fie ars, dacă ar face orice, dacă n-are dragoste, nimic nu-i folosește. Deci dragostea este totul, dragilor. Iar atunci când faci pentru Dumnezeu o nevoință de post mai aspră, nu trebuie să-ți lipsească jertfa față de aproapele. Aceea este dorința ta de a ține post mai aspru pentru Dumnezeu. Dar dorința ta trebuie să fie și în a sluji aproapelui tău. În aceasta stă toată lucrarea. Dumnezeu de aceea rezumă cele două porunci esențiale. Să-L iubești pe Dumnezeul tău din toată inima ta, din tot sufletul, din toată virtutea ta, din tot cugetul tău, iar pe aproapele tău ca pe tine însuți. În aceste două stă toată legea și prorocii. Deci dacă ai dragoste de Dumnezeu și dragoste de aproapele, atunci cu adevărat tu mergi pe calea cea bună și împlinești voia lui Dumnezeu. Vedeți dumneavoastră crucea cât de frumos este împodobită. Dar nu în această împodobire stă slava ei, ci în rănile lui Hristos de pe ea. Hristos a săvârșit două liturghii. În joia patimilor, când și-a dat trupul său și sângele său ucenicilor săi, și pe Sfânta Cruce, când a doua oară și-a dat trupul său și sângele său pentru mântuirea noastră. Aceasta este semnificația Sfintei Cruci. Prin această cruce, Hristos a biruit. Prin această cruce și noi biruim. Niciodată, aveți grijă, niciodată privind la Hristos pe Sfânta Cruce, să nu credeți că El a suferit vreodată sufletește. Că aceasta este erezie. El a suferit doar trupește. El a luat trup omenesc, de El a fost Dumnezeu. El n-a suferit ca Dumnezeu, a suferit trupul uman. Prin acest trup ne-a vindecat pe noi. A dus acest trup care a tras spre păcat toată omenirea, l-a dus la desăvârșit, l-a omorât acest trup păcătos și l-a înviat, l-a transfigurat, arătându-ne și nouă că deși suntem răniți și mușcați de gravitatea păcatelor, avem șansa de a învia împreună cu Hristos prin Sfânta Spovedanie și prin Sfânta Împărtășanie și prin pocăința sinceră. Atunci când vorbim de cruce, majoritatea se tem. Văd crucea ca o ceva, ca o greutate mare. Ori crucea este un simbol al biruinței, un simbol al slavei. Această cruce se va arăta pe cer la venirea Mântuitorului și neamurile vor plânge văzând-o. De aceea crucea pentru noi este o mare binecuvântare. Este o mare putere, este o armă împotriva diavolului, așa cum cântăm de fiecare dată la taina Sfântului Maslu și trebuie să fim vrednici și cinstiți și evlavioși față de acest semn al Sfintei Cruci. Nu când trece pe lângă Sfânta Cruce, în acest neam păcătos și desfrânat, nouă să ne fie frică să-L mărturisim pe Hristos, pentru că așa se termină această pericopă evanghelică, că cine se va rușina de mine în acest neam desfrânat și păcătos și Fiul omului se va rușina de el atunci în Împărăția Dumnezeu. Deci noi nu trebuie să avem rușine în fața neamurilor păgâne, în fața oamenilor păcătoși de a ne închina Sfintei Cruci, pentru că aceasta este o mare binecuvântare pentru noi. Este un respect, este cinste adusă lui Dumnezeu și ne închinăm în numele Sfintei Treimi. Așa am fost învățați încă de la Sfinții Părinți și așa vom păstra până la sfârșitul vieții noastre. V-am mai dat acest exemplu mai demult cu acest soldat tânăr, Evgenie, care nu a avut o familie foarte credincioasă, dar care la 7 anișori s-a dus pentru prima oară la spovedanie. Și duhovnicul a întrebat, Evgenie, ai cruce la gât? Și a zis părintului, n-am, părinte. Uite, îți dau o cruce, dar această cruce niciodată să nu o dai jos de la gât, ai înțeles? Și Evgenie a zis, da, părinte. Și au trecut anii și a ajuns să facă educație fizică și profesorii spuneau să dea jos crucea și el nu vrea să o dea jos. A mers și a făcut scandal profesorii mamei să spună copilul să dea crucea jos și l-a spus mamei, nu-mi dau crucea jos. Și au trecut ani, a trecut și școala și a fost înrolat în armată și a fost prins prizonier de către ceceni și toți soldații s-au lepădat de Hristos de frică, s-au făcut musulmani. Dar pe Evgenie, care a păstrat cu sfințenie crucea la gât, el n-a putut să facă acest lucru pentru că el era creștin și mărturisea pe Hristos având crucea la gât. 3 luni de zile l-au torturat încercând să-l facă să-și dea jos crucea de la gât. Și n-a vrut. Iar după 3 luni i-au tăiat capul. Dar n-au avut curaj musulmanii să dea crucea jos de la gât. Ea a rămas legată de trupul lui. Și astăzi este marele mucenic Evgenie a rușilor și este un mare exemplu pentru noi. Și acum dați-mi voie să fac o paranteză. Imaginați-vă că noi suntem prinși prizonieri și duși și ni se cere să dă jos crucea de la gât. Mintea noastră ușoară zice, poftim, oricum eu o port în suflet. Așa am gândit noi ca să scăpăm, gândindu-ne că las că scăpăm și pe aia ne luăm altă cruce. Vedeți ce înseamnă conștiința unui om și dragostea unui om față de Dumnezeu? În dragostea lui nu putea să le spină de această cruce, dar și ascultarea. N-a vrut să iasă din ascultarea Părintelui Duhovnic și a dus la sfințenie. Asta nu înțeleg astăzi credincioșii cât de importantă este ascultarea. Când duhovnicul spune un lucru, nu o lua ca un sfat, ia-o ca o poruncă și ascultă-o și pune-o în practică. Pentru că atât duhovnicul răspunde pentru ascultarea dată, cât și ucenicul dacă o împlinește sau nu o împlinește acea ascultare. De aceea, noi acest lemn al Sfintei Cruci pe care vedem astăzi, l-am văzut preînchipuit și în vremea Vechiul Testament, în vremea lui Moise. Pentru că aceasta s-a văzut atât de clar în viața lui Moise, ea a fost cea care a simbolizat toiagul atunci când s-a aruncat înaintea lui Faraon și s-a transformat în șarpe, pe cum scrie la Ieșire, în capitolul 7, versetul 10. După aceea au aruncat și filozofii lui Faraon, toiegile lor s-au făcut șerpi. Iar șarpele lui Moise a înghițit șerpii acestor filozofi, al lui Faraon. Deci, aici arată clar că Sfânta Cruce va birui toate gurile satanilor și va putea să aducă omului de astăzi izbăvirea. Același toiag al lui Moise a fost cel care a despărțit Marea Roșie în două. Acel toiag al lui Moise a fost cel care a lovit piatra în pustie și au cus 12 izvoare de apă de au băut israeliții însetați, precum și la Ieșire în capitolul 17, versetul 6. Așa cum a îndulcit, iubiți frați în Duh Hristos, lemnul acela, apa merei, asemenea îndulcește și greutatea și suferințele noastre, crucea cea de viață făcătoare a vieții noastre, pentru că noi suntem atât de înfrânți, atât de slăbănoci, atât de epuizați, nu mai avem putere duhovnicească. Și atunci vine Mântuitorul cu Sfânta Cruce, arătându-ne cum El s-a jertfit pentru noi și ca noi trebuie la fel să ne jertfim pentru El. Precum spune Sfântul Apostol Pavel, nu mai sunteți ai voștri, pentru că ați fost răscumpărați cu preț de sânge nevinovat. Mântuitorul s-a urcat pe Golgota având în spate Sfânta Cruce. La un moment dat l-au părăsit puterile și a căzut sub povara acestei cruci. Și au venit alți doi și l-au ajutat să ridice crucea, iar Simon Cirineu l-a dus până sus pe Golgota, împreună cu Hristos l-a ajutat să ducă această cruce. Și noi în viața de zi cu zi vedem oameni care sunt în neputințe. Să sărim și noi să-i ajutăm, să nu lăsăm să cadă sub povara crucii, să nu lăsăm să se piardă, să sărim în ajutorul lor, pentru că și această indiferență a noastră este costisitoare, ne va costa scump la judecată. Și această indiferență a noastră ni se va cere din mâna noastră la momentul potrivit. Știți ce înseamnă de fapt crucea? Oamenii de azi, creștinii de azi, așa cum am spus de multe ori, doresc o viață duhovnicească în confort, în care să nu ni se ceară prea mult, în care ei singuri își dezleagă să mănânce ce doresc ei în post, se uită la ce vor ei în post, merg în oraș unde vor ei în post. Pentru ei postul, de fapt, este doar un frânar de la bucate și nici aceasta prea mult, ci doar așa cât îi permite stomacelul lui. Aici există un duc necurat al compătimirii, care atunci când creștinul își propune să țină un post aspru, vine acest drac foarte viclan și spurcat și îi spune: dragul de tine, dar mai mănâncă puțin, uite ce ai slăbit. Uite, te lasă puterile, mănâncă, nu cumva să cazi, să te faci de râs. Dragul de tine, uite ce uscată ți-i gura, mai bea un pic de apă. Dragul de tine, uite ce ochi ai, ia și te culcă puțin că ești prea ostenit. Nu vezi deja cum ți-s ochii, deja ai cearcăne, deja ești prea încordat, prea obosit. Ai grijă de tine, ai grijă de viața ta, nu te epuiza peste măsură. Dar dacă ne uităm puțin înainte de post Și vedem cum acest trup și acest duc necurat ne împingea spre păcate și fără de legi. Și chiar dacă am făcut un păcat, nu s-a liniștit. A vrut și al doilea, a vrut și al treilea și mai adânc și mai adânc. Atunci n-a venit să ne spună, vai, ai grijă de trupul tău că e prea păcătos. Adu-l înapoi la Hristos că e târziu deja. E prea îmbăxit de păcate. Te-a lăsat acolo să te pierzi cu totul. Iar acum când vii spre Hristos, El vine și spune, ai grijă de trupul tău, uite săracul, e prea schilogit, e prea amărât, mai dă-i să mănânce, mai umflă-l o leacă, pentru că are nevoie de vitamine, de proteine, tot ce trebuie. Să avem mare grijă. Să nu punem accent pe trup, nici pe hrană, ci pe partea duhovnicească. Și cel mai mult pe gânduri. Perioada postului este importantă, mai ales la gânduri. Auzim în spovedanie frecvent, am bârfit, am judecat. Acestea sunt păcate opritoare la Sfânta Împărtășanie. Și atât de ușor le facem. Și atunci întrebarea este, cine s-ar mai împărtăși? Cu atâta ușurință bârfim și judecăm și poate n-ar fi rău să fim opriți la împărtășanie pentru acest lucru, ca să ne trezim odată. Măi, nu mai fac asta. Uite, nu mă împărtăși de atâta timp din cauza că bârfesc. Gata, nu mă interesează viața lor, facă fiecare ce vrea. Vreau pe Hristos. De aceea se opreau la împărtășanie, pentru că, vedeți, aceste canoane nu erau pedepse, erau medicamente. Oamenii nu înțeleg astăzi acest lucru. Dacă îl oprești la împărtășanie, se supără pe tine. Dar acestea erau medicamente. Ele te țineau departe de Hristos ca să nu te arzi, nefiind vrednic, dar în același timp îți dădea timp să râvnești spre Hristos, să tânjești la Hristos și să schimbi atitudinea. Foarte puțini astăzi își mai fac canonul zilnic. N-ai avea voie să te împărtășești. Prea indiferenți sunt oamenii de azi. Nu și-au crucea să urmeze lui Hristos. Vreau să se mântuiască, dar mai mult pe telefon decât de carte de rugăciuni. Mai mult pe televizor, mai mult pe alte lucruri, mai mult pe alte obiceiuri decât pe cele duhovnicești. Decât să citească o carte duhovnicească, preferă știrile, preferă politica, preferă agitația din lume cu război, cu tot ce îi. Oamenii singuri își fac rău. Nu v-a spus întrebarea, de ce în vechime mai ești cei bătrâni care știți pe cei apropiați dumneavoastră? Câți au fost bolnavi psihic? Foarte puțin, poate niciunul. Uitați-vă astăzi, n-au locuri în spitale. Care este explicația? Lipsa al Dumnezeu, prea multe păcate, prea mult stres, prea multe griji, o viață prea încărcată cu de toate. Pentru ce, dragilor? Viața trebuie să fie simplă. Caută-L pe Dumnezeu, trăiește pentru Dumnezeu și pentru aproapele. Atât! Ce zice Mântuitorul? Nu vă îngrijiți de ziua de mâine, că știe Dumnezeu de ce aveți nevoie. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și dreptatea și toate cele se adaugă vouă. Și acum, puțin ca să înțelegem ce înseamnă crucea. În căsnicie. Căsnicia este foarte frumoasă atunci când soții se iubesc, copiii sunt sănătoși, au casa lor, au masa lor, au locul de muncă, au banii lor, se descurcă decent din salariul lor și totul este frumos. La un moment dat apare o ispită grea. Ori unul se înșală pe celălalt, ori un copil cade bolnav, ori nu se mai înțeleg, se înjură, se vorbesc urât, se poate chiar violenți unul cu altul și aceasta înseamnă deja cruce. Care este reacția soților? Mă duc și bag divorț. Nu-ți permis să vorbești cu mine așa. Unde este crucea? De ce nu-ți iei crucea? De ce nu-ți duci crucea? Pentru că tu ai spus în fața Sfântului Altar la bine și la rău până moartea ne va despărți. Ce înțelegi tu prin aceste cuvinte? Hai să le pădăm, ne-am săturat de el, trântorul. Rabdă, că Dumnezeu îți va răspăti această răbdare. Ia-ți crucea care ți-ai ales o singură sau singur și du-ți-o în continuare. Ți-a luat o femeie frumoasă, atrăgătoare, ți-a plăcut, te-a ispitit. Poate dintr-o cauză a unei boli, se îngrașă foarte mult, își schimbă tot aspectul. Ce faci? O dai la o parte că nu mai e atrăgătoare? Sau iubirea o ține lângă tine și o iubești indiferent de kilograme, pentru că iubirea nu ține cont. De aici se vede, dragilor, la încercările grele, dacă este iubire sau nu. Dacă poți să duci crucea, de aceea îi răspund tuturor, înainte de a face pasul, să se gândească bine dacă se iubesc cu adevărat sau nu. Pentru că fără iubire nu are cum să ducă căsnicia respectivă până la capăt. N-au cum! Pentru că acolo apar multe ispite, multe încercări, iar dacă nu iubești, nu te poți jertfi, nu poți să ai răbdare. Dacă nu iubești, orice face respectivul celălalt te deranjează, te irită, nu mai suporți, din orice faci scandal. Dar când iubești, toate le acoperi, iubirea acoperă totul. Nu te legi de el că și-a aruncat ciorapii într-un colț, ci mergi frumos și îi strângi și pui deoparte, fără să-i spui nimic. Ți-s dragi, și aia ți-s dragi, că sunt ai lui. Asta înseamnă iubirea. Dacă nu iubește, legi de orice. Ei, asta este crucea. Omul este foarte credincios, este foarte iubitor de Dumnezeu, până când Dumnezeu îi arată o încercare și ajunge copilul lui să fie depistat cu un cancer. Atunci se vede credința. De ce mie, Doamne, nici nu mai merg la biserică, nici nu mai postesc, nici nu mai fac canon, toată viața umbla la biserică, toată viața m-a rugat, de ce a îngăduit Dumnezeu chiar copilul meu să îmbolnăvească? Nu a înțeles nimic. Suntem oameni mecanici care nu înțelegem viața duhovnicească. Tocmai de aceea avem nevoie de studiu, să citim viețile sfinților, să vedem prin ce au trecut ei. Fără suferință nu există mântuire, dragilor. Și acel copil, dacă a ajuns să fie bolnav, nu-l judeca pe Dumnezeu, ci judecă-te pe tine, pentru că păcatele părinților cad pe copii. Iar dacă nu ai păcate grele, ia-o ca o încercare. Dumnezeu știe de ce. Lasă totul în grijă al Dumnezeu. Poate v-am mai spus, am cunoscut un copil de 14 ani, bolnav de cancer, a trecut la Domnul și venea cu părinții la mine. Am fost atât de impresionat de acel copil, era conștient că se duce din lumea aceasta, era atât de senin, el își încuraja părinții. El îi îmbărbăta. El n-avea nicio frică. Era foarte senin. Era un copil nevinovat. Era deosebit. Și el își întărea părinții. N-am mai văzut așa ceva. Asta a făcut pe părinți să treacă mult mai ușor peste acel hop. Vedeți? Asta înseamnă viața duhovnicească. Să primești tot ce îți dă Dumnezeu pentru mântuirea sufletului tău. Pentru că vorbim despre Sfânta Cruce, dați-mi voie să citesc puțin din viața Sfântului Antonie cum s-a folosit el de Sfânta Cruce în războiul cu diavolii. Marele cuvios Antonie, petrecând în pustie multe lupte a pătimit, nu împotriva trupului și a sângelui, ci din partea duhurilor rele ale stăpânitorului întunericului veacului acesteia, de la potrivnicul celor cerești. Acolo auzea el gâlcev, glasuri multe și sunete ca de niște arme, iar muntele era plin de fiare. Apoi mulți îl vedeau pe el luptându-se și rugându-se împotriva lor, iar pe cei ce veneau la dânsul îi îmbărbăta, însă el se nevoia plecându-și genunchii și rugându-se Domnului. Și era cu adevărat vrednic de minune că singur, fiind într-o pustie ca aceea, nici de diavolii care năvăleau asupra lui nu se temea, nici de atâtea fiară de cele cu patru picioare și de târătoare care erau acolo nu se înfricoșa de sălbăticia lor, ci cu adevărat potrivit cu cele scrise nădăjduia spre Domnul, având minte neclintită și neînvăluită. Dar diavolii fugeau și fiarele cele sălbatice, precum este scris, se împăcau cu dânsul. Deci diavolul, precum cântă David, pândea pe Antonie și scrâșnea la el cu dinții, iar Antonie se ruga Mântuitorului ca să-l păzească nevătămat de viclenia aceluia și de multă meșteșugire. Deci, priveghind într-o noapte, diavolul a pornit fiarele și mai toate hienele care se aflau în pustia aceea și ieșit din cuiburile lor, l-au înconjurat și era singur în mijlocul lor. Și căscând gurile fiecare, îngrozindu-l, al mușca, iar el pricepând meșteșugul vrăjmașului, a zis către ele: dacă ați luat stăpânirea asupra mea, sunt gata a fi mâncat de voi. Iar dacă ați fost îndemnat de diavol, nu mai zăbăviți și duceți-vă, căci eu sunt roba lui Hristos. Acestea zicând Antonie, acelea îndată au fugit ca de umbrici fiind gonite prin cuvântul lui. Apoi după puține zile, el lucrând că-și voia să ostenească, Venind cineva la ușă, trăgea lucrurile pe care le da celor ce veneau la dânsul pentru cele ce îl dădeau, iar Antonie, sculându-se și ieșind, a văzut o fiară care se asemăna omului până la coapse, iar pulpele și picioarele avându-le asemenea asinului. Atunci Antonie s-a pecetuit cu semnul Sfintei Cruci și a zis: sunt rob al lui Hristos, dacă ești trimis asupra mea, iată de față sunt. Iar fiara împreună cu diavolul ei au fugit, încât de iuțimea fugii au căzut și au murit. Iar moartea fiarei era căderea diavolilor, căci ei se sârguiau a le face acestea toate ca să-l scoată din pustie, însă nu au putut. Iar odată fiind rugat de monahi ca să se pogoare la dânsii, ai cercetat după atâta multă vreme cum și locuințele lor, el a mers împreună cu monahii care veniseră la dânsul și aveau cu dânsi o cămilă care le ducea pâinea și apa de departe, căci erau lipsită de apă toată pustia aceea și nu era deloc apă de băut, decât numai în muntele acela în care se afla mănăstirea lui. Deci sfârșindu-li se apa pe cale și arșița fiind prea cumplită, toți erau să se primejdească, că cei înconjurând locurile și neaflând apă nu puteau nici să mai umble înainte, ci zăceau jos și pe cămilă au lăsat-o să ducă, deznădăjduindu-se mult. Iar bătrânul, văzând că toți se primejduiesc, mâhnindu-se foarte mult, a suspinat și, depărtându-se puțin de dânsii, apoi plecându-și genunchii și întinzând mâinile la cer, s-a rugat și îndată Dumnezeu a făcut a ieși apă în locul unde a stat să se roage. Astfel, bând toți, s-au înviorat și, umplând foalele, au căutat cămila și au găsit-o, că se întâmplase să se lege funea de o piatră și astfel era ținută. Deci, prinzând-o și aducând-o, au adăpat-o și au pus pe ea foalele cu apă și astfel au călătorit nevătămați. Deci, iată, iubiți frați, într-un Hristos, pe Marele Antonie, cum și-a câștigat și el mântuirea. Ați văzut prin ce a trecut, prin ce încercări, prin ce înfricoșătoare ispite, dar a spus: sunt rob al lui Hristos. Întrebarea firească pe care ar trebui să ne punem noi astăzi este: a cui robi suntem noi? Dacă spune că suntem robi al lui Hristos, atunci trebuie să fim cu totul al lui Hristos. Dar dacă noi ne împărțim dragostea lui Hristos cu dragostea de păcat, noi nu mai putem să susținem că suntem robi al lui Hristos, ci suntem robi ai păcatului. Pentru că am dat un exemplu despre căsnicie, vom da un exemplu despre creștini în vremuri de pe urmă. A fi creștin iubitor de Dumnezeu este foarte ușor, am mai spus acest lucru, că nu suntem puși la încercare de către nimeni. Dar atunci când vor veni încercările, când vor veni prigoanele asupra noastră, atunci vom vedea cu adevărat dacă îl iubim pe Dumnezeu și dacă suntem dispuși să ne ducem crucea noastră până la mormânt. Au început să emită cărțile electronice cu amprentă digitală la noi în țară. Este începutul durerilor, pentru că aceste acte nu trebuie să le acceptăm. Gândiți-vă dumneavoastră puțin ce înseamnă pentru cei care stau la oraș să nu accepte noile cărți de identitate, având în vedere că ale lor expiră în câțiva ani, maxim 6 ani. Închipuiți-vă ce se va întâmpla de acolo încolo. Vei vrea să-ți vinzi un apartament, o casă, nu vei putea fără act electronic. Vei vrea să-ți cumperi, nu vei putea fără act electronic. Vei vrea să lucrezi undeva, nu vei putea fără act electronic. Vrei să intri în instituții, nu vei putea fără acest act. Deci nu vei fi blocat în toate direcțiile și atunci va veni asupra ta o întrebare firească, omenească: din ce o să trăiesc, cum o să o trăiesc? Iar cei care citesc Sfânta Scriptură des și se obișnuiesc să învețe anumite versete pe de rost, și vă recomand să o faceți, mai ales cele încurajatoare pentru vremurile noastre, aduceți-vă aminte de ce spune Mântuitorul: căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și dreptatea Lui. Nu acceptați aceste acte, că nu sunt de la Dumnezeu și nu vrea Dumnezeu așa ceva, și Dumnezeu se va îngriji de viața voastră, vă va da tot ce aveți nevoie, nu la nivel de lux, nici la nivel de confort, și la nivel de supraviețuire, ca să se înțeleagă. Dar această renunțare de bunăvoie la casa noastră, la masa noastră, la condițiile noastre confortabile pentru Hristos, ne va aduce multă mângâiere și ne va da viața veșnică. Dacă vom vrea să avem pe acest pământ bunătăți trecătoare și să renunțăm la Hristos, bineînțeles că vor fi mulți care vor spune, mai ales episcopii, preoții și mulți monahi, vor spune că nu e nicio problemă aceste acte, ăsta e nebun la cap, ce trebuie, ăsta nu-s pecetea, n-au nicio legătură una cu alta, este o problemă delicată și nu trebuie să acceptăm. Și de ce spun acest lucru? Pentru că sunt foarte mulți sfinți părinți care au profețit apariția lor și ne-au avertizat să nu le acceptăm. Nu e suficient? Faptul că i-au știut cu zeci de ani în urmă că vor apărea, că noi nu știam nimic despre ele și atunci nu era nici măcar un act în lumea întreagă și ei știau că vor apărea și ne-au spus să nu le luăm, că sunt de la diavol. Ce vrei mai mult decât atât? Dacă vrei să te mântuiești, asculți de sfinții părinți și lași deoparte trupul tău, confortul tău pentru Hristos. De aceea a spus Părintele Iustin, cu ani în urmă, că ar fi bine ca toți să se mute de la oraș la țară, să aibă o casă, să aibă un teren, să aibă un animal, pentru vremurile care vin, că nu vor putea supraviețui la oraș. N-ai cum fără acte. Fără un loc de muncă nu ai cum să trăiești, e logic. Îți trebuie un teren, îți trebuie un pic de agricultură, îți trebuie un animal, îți trebuie o grădină, îți trebuie ceva din ce să trăiești, cum era pe vremuri. Altfel n-ai cum. Deja va ții pe balcon câteva lădițe de legume să-ți crești acolo. N-ai făcut nimic. Deci trebuie să fim conștienți de aceste vremuri și nu mai dormiți în papuci gândindu-vă că o să vină mai încolo, încă mai este. Nu, dragilor. Deja au început să imită aceste cărți și se zice că până în 2031 se vor schimba toate, dar avem posibilitatea și poate chiar surpriza peste 2-3 ani să zic că toate obligatorii se vor schimba. Să nu așteptăm în 2031, nu știi ce va fi. Dumnezeu știe, ei vor multe să facă, dar vedeți că Dumnezeu are planurile lor. Eu totuși am nădejde și cred că în țara noastră încă mai sunt puznici rugători, încă mai sunt oameni simpli, cu viață curată, oameni sfinți, încă mai sunt credincioși cu rugăciune înaltă, care încă mai țin această lume și care încă se roagă cu lacrimi și suspine pentru această societate. Va fi o problemă când ei vor pleca la Domnul și nu o să mai fie nimeni să mijlocească pentru cei care au rămas pe pământ. Atunci va fi greu. Atunci va fi greu pentru că astăzi, dacă am vrea să schimbăm fața lumii, dacă ar înțelege creștinii noștri, măcar creștinii ortodoxi, toți creștinii ortodoxi, să țină toți postul acesta întreg, nu cum țin mulți luni, miercuri, vineri sau numai miercuri și vineri, acela nu e post. În post, când e postul rânduit, să se țină de la început până la final, toate zilele sunt de post. De aceea, dacă toți ar ține această zi de post și s-ar ruga, s-ar căi în fața Dumnezeu, s-ar spovedi toți de păcatele lor, cu siguranță ar apărea soarele în țara noastră și s-ar vedea o schimbare majoră. Dar atâta timp cât oamenii sunt lumești, n-au nicio treabă, se distrează chiar și în posturi, merg la plajă, merg la mare, n-au nicio grijă de mântuirea sufletului, nu vom vedea nicio schimbare în bine. Dar noi, știind vremurile care ne așteaptă, știind pașii care trebuie să urmăm, să nu stăm pe gânduri, să nu ne uităm în urmă ce am realizat, ca să ne fie greu să ne despărțim de ziduri, de clădiri și de toată avuția noastră, ci să fim dispuși într-o clipă să renunțăm la toate pentru dragostea lui Hristos, spre slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.